Лъвски, европеец българско. Добре дошъл на Искрен. Защо не е Левски, а е Лъвски?
Здравейте, отново се радвам, че съм при теб, приятелко, и при прекрасните наши слушатели на БНР и на хубавото предаване Аларма, защото самия Левски така се подписа в писмата си. В Лъвски, Дякон Лъвски, Васил Лъвски, навсякъде Лъвски, защото прякора му, както знаете, тази легенда за Лъвския скок, да, оказва се наистина една легенда. А истината е, че хората започват да му казват Лъвски по едни две лъвчета, които той собственоръчно си извезва на елечето, когато е знаменосец в четата на Панайот Хитов.
На него не са му казвали Левски, а
точно
Лъвски.
Точно така, Лъвски, да. Брат е Лъвски, така му пишат навсякъде. Дякон Лъвски.
Добре, а как
същото както
е
при Ботев. Ботев не е Ботев, той е Ботьов.
Да.
С течение на времето за благозвучие се изменя Ботьов на Ботев и Лъвски на Левски.
Само за благозвучие, не идва ли от промяната на правописа?
Да, може би промяна на езика, но най-вече може би за благозвучие и за краткост.
Това ти е седмият филм. Ние преди време си говорихме за филма ти за Ботев, говорихме и за филма ти за Софроний Врачански, след тях един за Вазов.
Точно така, един за Цар Алеко. Борис и за Алеко.
И това е вече седмият филм.
Седмият филм.
Тези твои филми ти не ги наричаш нито документални, нито игрални, макар че в тях има участие на актьори. Какви са тези филми?
Художествени, твои? Художествени филми. Художествено-документални, документално-игрални, различно ги наричат хората. Симеон, който играе ролята сега на Левски, им казва документално-игрални. И може би е прав, но освен това има и анимация в тях. Значи не е чисто документален филм. Но когато гледат хората и добиват една цялостна представа за героите, това ми е идеята на мен. Човек, който дори не е чувал дори за Левски, Ботев, когато гледа филма, да разбере величието на тези хора.
Тоест, ти смяташ, че в 57 минути може да се каже всичко за Левски, нали? Толкова продължава филма.
Толкова и аз твърдя, че почти всичко важно сме казали, като засягаме много спорни моменти, много непознати моменти от живота и делото на Левски.
Спорни в смисъл, че историците спорят все още по тях.
Историците
дали
винаги
са били
спорят.
Така или не.
Истината каква е? Никой не знае колко комитета е направил Левски. Едни казват 50, други
нали
казват 100.
Нали има документация за това?
Няма никаква документация. Единствената документация е тефтерчето на Левски, в което той отбелязва псевдонимите на комитетите. Знае се със сигурност за 20 комитета, а според някои историци има 500. И както казва и професор Пламен Митев в нашия филм, къде са останалите от 20 до 500? Дали не са само една фикция? Но за нас истината е, че Левски колкото и комитети да е създал, колкото и хора да е заклел,
дори само 20
колкото
да са били.
И пари да е събрал, дори само 20 да са били. Най-важното е, че този човек въплати идеалите. Идеалите, които хората бяха слушали или чели само от Софрони, от Раковски, предишните наши възрожденци преди Левски. Левски дойде и, както казва и дядо Вазов за него, с думи кратки и прости обясни на хората как трябва да им се промени психиката. Тая робска психика, която българите тогава са имали. Левски дойде живия идеал. Той приземи идеала. Приземи ценностите. В родната кал и прах. Дойде и започва да работи. Той, самият той пише за себе си, аз съм прост работник. И не случайно документа, в който той обявява програмата, по която ще се освободи България, е нареда на работниците за освобождението. Не на въстаниците, не на войниците, не на бунтовници, хайдуци.
Не, не на опълченци.
На работниците. Виждате ли колко просто и лесно. И затова хората са го обикнали. Защото той освен красота, освен магия, харизма, външен вид, е имал това просто и кратко най-голямо за мен изкуство и талант да убеждава.
Споменахме вече един от консултантите, професор Пламен Митов, другият е професор Иван Стоянов.
Точно така, за професор Иван Стоянов искам да кажа, че той почина месец след като го заснехме, буквално преди 2 месеца, той така наистина загина трагично и ние му благодарим от сърце, огромен принос има той и той е въобще един страхотен българин, професор, историк. С тотално различно мислене от нашите историци, както и професор Митев. Абсолютно в крачка с времето и с тенденциите. Хора, които не се поколебаха да кажат, че два въпроса стоят със страшна сила в нашата история. А те са кой предаде Левски и кой уби Ботев. На кой уби Ботев ние вече дадохме отговор в нашия филм Уби Ботев, и сега в новия филм даваме всички версии за това кой предаде Левски.
Да, и да се върнем на Ботев. Когато представяш филма, защото идеята на този филм, както и на предишните ти филми, е те да бъдат представени с прожекции в читалища, училища, на най-различни места в малки и големи градове. Първо в България, след това, дай Боже, в чужбина, както си направил с предишните си филми. Те са показвани пред българската аудитория в чужбина и в Европа, и не
в
само в Европа.
И зад океана. Да.
И мисля, че и в Канада отиде с тях, и в САЩ. Ботев от Голгота към Свобода се казваше първият ти филм.
Три са. Да, другия е 100 000 крачки с Ботев, за който пак си говорихме тук. Аз гостувах точно след като го направихме. Това е филм за похода Козлодуй околчица. През 2015, когато живия Ботев Филип Филипов поведе похода,
да,
на бял кон, и всичко това беше филмирано, заснето. Така че трилогия за Ботев.
По този повод искам да те помоля да прочетеш моят Ботев, това стихотворение, с което започваш представянето на всичките си филми. Най-добре да го чуем от теб.
След като Филип изигра своята историческа роля в трилогията за Ботев, трябваше да поеме образа на Софрон и Врачански, и образа на Ботев остана сираче, както казваме ние, и се падна на мен да продължа неговото дело. И вече от година насам в читалища, училища играя войводата, надявам се сполучливо.
Ти
мисля,
за това
че...
ли си пусна брада?
Да,
за да приличаш
и коса,
на Ботев.
И брада, и всичко, да. Но мисля, че съм и на неговата възраст, 27 години съм в момента, и нося този плам, който и той е носил. Сега слушайте моят Ботев. Моят Ботев съществува някъде извън клишето. И за него не мъдруват политици и поети. Моят Ботев не обича гръмогласните им речи, с епитети да го кичат колко е велик и вечен. От пиедестала слиза без фанфари и овации, и в душите тихо влиза този хъш от емиграция. Моят Ботев е различен, пуцар вули тръгва в боя, на отечеството врича всичко мило, всичко свое, и му време не остава да е влюбен и щастлив. За свобода себе дава, за това у нас е жив. Моят Ботев пръв разбира как с робство да се бори, думите с куршум избира, пише песни и история.
Продължаваме да си говорим с режисьора Искрен Красимиров. Споменахме вече, че това е седмият му филм Лъвски, европеец в българско. Припомняме накратко предишните му 6 филма: Ботев от Голгота към Свобода, 100 000 крачки с Ботев, Грешникът Светец, това е филма за Софрони Врачански, Живот на кръстопът, филмът, който представя цар Борис, и Алеко Константинов. Следва филм Уби Ботев, който споменахме, и Българин да се наричам е последния филм преди филма за Левски. Това е филма за Иван Вазов. И сега предстои премиерата на филма утре вечер от 18:30. Можете да гледате филма в аулата на Софийския университет. А той вече беше показан на няколко места. На едно много интересно място избра да го покажеш, в квартал Илиенци. Къде, на площада ли някъде?
На площада Лятно кино. Хората там коментират, че такова нещо за първи път се прави. Ние дойдохме с техниката, с екраните, опънахме, прожектирахме всичко. На площада от читалището изнесохме столчета и се изсипа целият квартал. И беше много вълнуващо.
А защо избра Илиенци?
Защото там ме поканих. Аз не ги избирам. Където
ме
поканят хората, там отивам. Същото ме попитаха и от Националния музей Васил Левски в Карлово. Защо Илиенци? Защо започва от Илиенци? Нали, защо не започва от Карлово? Казвам ми, кой да ме покани в Карлово? Някой трябваше да ме покани.
В Карлово поканен ли си?
В Карлово не. Няма да го представяме в Карлово, защото никой не ни покани.
А обаче са те питали там, защо не го представяте?
Не, там явно имат по-важни проекти и неща.
Обаче в понеделник беше представен в Ловеч.
Точно така, в Ловеч беше националната премиера. Имаше представители от цяла Северна България, и интересното е, и от Карлово дойдоха.
Утрешната всъщност е Софийската премиера, така
да,
ли?
Да, след това вчера бяхме в Търново, днес, сега в момента се връщаме връщам дори от Червен бряг току-що, където беше този следобед представянето на филма, и утре е официалната премиера, както се казва, на Червения килим. Нека всички да заповядат. 6:30, входа е от към двамата братя, официалният вход. Оттам
и входът
се влиза.
Е свободен.
Входът е свободен, както винаги.
Винаги на твоите филми много абсолютно държим винаги да кажем, че входът е свободен.
Да, нещо, което никой не прави, всеки гледа да спечели от билети и от такива неща. Аз не гледам печалбата, искам хората да гледат героите.
В този ред на мисли, как се финансират такива филми? Ето, вече са 7.
Само дарения. Единствено и само дарения. Общини, фирми, частни лица, добри хора, които разбират за мен от интернет, от медии и за
самилите
нашите проекти.
Самилите търсят, сами трудно ли е да търсят, се намерят
да
средства за
ами
такива
трудно
неща?
Е, много е трудно.
Но те самите да намират, значи.
Но капка по капка, както казвах, хората вир става, така че има начини, все още има добри хора, слава Богу.
А в този ред на мисли, актьорите, които участват в твоите филми, също ли безвъзмездно
не,
го правят?
Не, няма как. Те винаги работят някъде по театри или по други проекти, заети са хората. Повечето от тях пък са непрофесионални, работят си нещо друго странично. И те
както
на това
и
разчитат...
Филип Филипов, за да, когото споменахме,
точно така, и те също
който
на това
изигра
разчитат
Ботев на два пъти. Да се върнем на последния ти филм, Лъвски, европеец, българско. Казахме вече защо е Лъвски, а не е Левски. И на избора ти на Симеон Владов. Защо се спря точно на Симеон Владов?
Точно така. Симеон...
Той като по-млад наистина беше рус, но вече да, не е.
Вече не е и трябваше специален грим, перука, мустаци, но мисля, че
но
Симеон се
справи
очи добре с сини очи, защото той претворява Левски в последните му дни, когато той е в тъмничния затвор тук в София, в бившите казарми, тук където е сега военния клуб, там е бил турския затвор, така че Левски ни трябваше като глас най-вече. Симеон има златен глас, знаете. И като визия, която да бъде сериозна. Той е бил много, как да кажа, разочарован, предаден, изоставен от всички. Това нещо го е състарило неимоверно. Бил е с превързана глава, защото когато го залавят в къкри на едно от заптиетата, стреля с револвер и му пронизва лявото ухо. Така че всичките тези неща са във филма, хората ще ги видят. И наистина ни трябваше един, как да кажа, Левски е трагичен образ. Няма какво да се лъжим. Той е Исус Христос за нас, който също е разпънат като него, само че обесен в случая. Също изоставен, предаден и мразен, хулен от всички. Но знаем пътя от Разпниго до Осанна, после е много кратък и веднага се сещаме, че ето има един праведник, който България роди. Но както каза и в нашия филм Президента, понеже заснехме изказването му тук на паметника в София на отбелязването на 19 февруари, той каза, време е да разпознаваме праведниците си приживе. И наистина, крайно време е, стига всички гении, всички дейци, творци наши и въобще световни, всеки да ги плюе, хули и завижда и мрази, и чак след като вече си отидат, ние да се сетиме, че имаме един Левски, че имаме един Ботев. В нашия филм има скандални моменти. Найден Геров и Христо Евлоги Георгиеви, знаете, в големи възрожденци, те пишат с най-грозни думи за Левски.
Но това е факт, това е неоспорим
факт.
Факт.
Найден Геров казва, дяконът където ходи, да не би само да лъже хората за пари. Христо Георгиев казва, какъвто Райнов, такъв и дяконът за пари и баща си продават.
Това го има написано
има
черно
го,
на бяло.
Да, в писма, ние сме го извадили от писмата им. Виждате ли,
в
Левски...
този ред на мисли тогава, защо избра премиерата да бъде в аулата на Софийския университет,
отново,
който е построен с парите
там,
на Боги Христо
Георгиев. Ни поканиха и оттам ни предоставиха залата без искане на средства. Навсякъде, иначе където пробвахме НДК, други кина, навсякъде искат найем, ние нямаме пари за найеми. Така че там професор Пламен Митев ни покани и там ще бъде представянето на филма. Ние ще го кажем това. Няма нищо лошо. Нека се знае. Парите ги дава Евлоги. Христо е умрял много преди това. И наистина, и Христо, и Евлоги, и Найден Геро, всички са мразели и Левски, и Ботев. И то много. И са им завиждали. Защото те са били хора надскочили тяхното ниво, надскочили времето си. Както казва Вазов за тях, стъпка пред другите.
лъвски европеец в българско. Стана дума вече защо Симеон Вадов е бил избран от тебе и от сценаристите. Тук е място да ги кажем и тях. Иляна Минковска и Красимир Стефанов. Отново да благодарим на консултантите професор Пламен Митев и професор Иван Стоянов, светла му памет. Има и един колега, журналист, който се изявява във формата на разказвач, на водещ. Точно. Това е Златимир Йочев. Него пък как го избра?
С Злати работим вече трети филм заедно, преди това последния за Ботев и Българин да се наричам. Той също беше разказвач там, като дори изигра образа и на Вазов в Българин да се наричам, с подходящите мустачки, перука отново. Много добре се справи Злати. Той е млад човек като
той
мен.
Той е много млад,
но,
да.
Как да кажа, като мен е по-възрастна душа. И някак си му се отдава точно тези исторически теми и е много точно в стила на National Geographic, на History, с тези разказвачи, които те имат. Млад човек, динамичен, разчупен, води зрителя през епохите на времето.
Златимир Йочев работеше в едно предаване наше, което предшестваше предаванията на Аларма, но това беше преди доста време. След това отиде в Българска национална телевизия. И така, изборът на Симеон Владов.
Той ни сподели, че винаги е мечтал да изиграе Левски, но никой до сега не го е поканил. Той е учил в училище Левски, родом е от Ботевград. Ага. И ние сега се шегуваме с него, когато ходиме по медии, по изяви, като ни питат откъде са Левски и Ботев. Знаете, там има и за Ботев, нали, спор откъде. И
да.
Ние казваме, ами Левски е от Ботевград, а пък Ботев е от Мездра. Така че...
Нека да се върнем на сюжета. Пак казваме, това не е съвсем чисто игрален филм, а е художествено документално игрален.
Точно.
Мога ли така
най-точно
да го
наръка? Да, най-точно е така.
Какъв е сюжета? Споменахме вече, че пресъздавате последните дни и часове на Левски,
точно.
Но има и ретроспекции, да. Връщате се малко назад.
Игралната част е именно това пресъздаване и преосмисляне на живота и делото на Левски, където той говори само с цитати от писмата си. Не сме му сложили нито една дума наша в устата му. Но така сме ги селектирали, за да звучи като една изповед, като едно преосмисляне на нещата, къде може би сбърках, къде се предоверих на някой, къде ми казаха, че еди кой си ще ме предаде. Всичко това Левски го казва. Документалната част е от професорите Митев и Стоянов, където те дават много нови и сензационни, бих казал, разкрития. И вече разказвача Злати, който води зрителя през времето, и най-ценното анимационната част, в която пресъздаваме три ключови епизода. Народната клетва, където се заклеват пред Евангелието камата и револвера са заклятниците, момента, когато е хванат в Къкрина в ханчето, и момента, когато самия Левски именно само за това иска прошка от попа Тодор, който го изповядва тук на Басилото, казва: Отче, поменувай ме като дякон Игнатий в молитвите си и искам от Бога прошка само за убийството на онова Ратайчев Ловеч, което Левски извършва по грешка, можем да кажем, по стечение на обстоятелствата, защото се явиха вече и разни приказки, че Левски е убиец, че е детеубиец и така натам. Напротив, ние в нашия филм го казваме, това е необходимото средство, защото и той като нас в началото пише писма до чурбаджиите с искане за дарение. Поканителни писма. Вижда, че няма резултат. След това преминава на заплашителни писма. Той пише така: ако не ни дадете, ще ви пратим при черна го Бога. Значи какво да разбира това човек? Закана за убийство.
Да.
Заплашителни писма. Пак няма резултат. И той вече стига до тази последна крачка, както ние го казваме на филма, революционният терор. Но той вижда, че няма друг начин. Революцията, освен че иска промяна на робската психика на българите, иска и пари. Защото как да тръгнеш да въставаш, като нямаш оръжие? Нали? И хора. Освен хора и пари.
Искам специално да те попитам за анимационната част. По каква причина решихте да има такава? Че решение твое лично като режисьор, с оглед на това, че много от прожекциите ще бъдат пред ученици, пред по-малки деца,
да,
в училища, в читалища. Това ли беше всъщност водещото, за да има такава анимационна част?
Знаете, говорили сме си преди. Аз най-вече обикалям училищата. Станаха вече над 350 в цяла България и Европа, десетки български неделни училища. децата много се радват именно на анимационните части. Ние ги пробвахме още в Грешника Цветец за Софрони, където видяхме колко добре се приемат, и след това продължихме и с Ботев, и с Вазов. Във всеки един от тези филми имаше анимационна част и за това сега решихме тези неща, които са трудно да се пресъздадат игрално, защото биха искали голям бюджет, който ние нямаме.
И голяма
да бъде,
масовка,
и голяма масовка, да. Да бъдат пресъздадени именно анимационно. И трябва да ви кажа, от предпремиерите споменахме вече Ловеч, Търново, Червен
брак. И в София
брак,
имаше предпремиери.
София в Сити Марк център. Преди това бяхме в Радомир и в квартал Илиенци. Имаше много деца навсякъде. И винаги, когато те видят анимацията, застават и настръхват. И гледат с тръкнали очи. И наистина сюжета на филма е базиран на три основни теми. И филма е разделен на три части на практика. Първата част е идеалът. Вече ви казах, Левски приземи идеала. Втората част са парите. Казах ви вече колко трудно са се събирали. И третата е предателството. И както и ние казваме, най-вероятно не се дължи на пряко физическо предателство от Поп Кръстю, или от други версии има и за съдържателя на Ханчето, Христо Латинеца от Къкрина. Има версия за Величка Хашнова, която е била така обожателка на Левски.
И професор Митев и професор Стоянов на каква позиция са по този въпрос? Кой предаде
по
Левски?
По този въпрос професор Иван Стоянов казва нещо много интересно, че Левски е предава много пъти, но не в смисъл на фанетето Гос, а е предаван в идейно отношение. Като се започне от Каравелов, Общи, съратниците му, Поп Хинов, Данаил Попов, най-близките хора за Левски пишат в писмата си ужасни, отвратителни думи, плюят го най-откровено и, както казва и професор Стоянов, колко ли са станали въпросителните след народа? Щом този човек от Къкрина до Ловеч, от Ловеч до Търново, от Търново до София не чува да пукне една пушка. Е така през 9 гори в 10-та да си помисли, че някой прави посия да го освободи. И какво си мисли той, че е създал страшната организация, която ще сваля Османската империя? Той е знаел, че българският народ е нерешителен, и не случайно последните му думи пред турския съд тук в София са: нашите българи желаят свободата, но приемат я, ако им се донесе в къщите на тепсия. Това е жалката истина.
Споменахме вече с Искрен Красимиров как върви сюжета в последния му филм «Лъвски, европеец в българско». Много интересни неща каза. Пак да споменем консултантите, професор Пламен Митев и професор Иван Стоянов. Двамата на еднакви позиции ли са?
На еднакви позиции. Това са единствените двама учени с рационално и нетрадиционно мислене от всичките наши историци в момента.
Спорни моменти, скандални моменти.
Спорен
споменахме
момент,
някои от тях.
Да, спорният момент винаги е Ботев и Левски дали са живяли заедно, дали са се познавали. Ами, разбира се, след като в тефтерчето на Левски той самия е преписал, и то може би под диктовката на Ботев, стихотворението му на прощаване. Личи си как някъде не е успявал да допише, защото някои неща липсват. Но цялото почти стихотворение е в тефтерчето на Левски.
Самия Ботев също има.
А слушайте какво казва и самия Ботев в едно свое писмо до Киро Тулешков. Има го, всеки, който иска, може да го види. Ботев казва така: живея на самия край на Букурещ в една вятърничева мелница, заедно с моя съотечественик Васил Дяконът. За препитанието ни не питай, защото едвам на 2-3 деня намираме хляб да си оталожим глада. Приятеля Милевски, с когото живееме, не чуд характер. Студ, дърво и камък се пука. Гладни от 2-3 деня, а той се пее и е весел. Вечер, дородето ще си легнем, той пее. Сутрин, като си отвори очите, пак пее. Приятно е човеку да живее с подобни личности.
Това е написано от ръката на Ботев. И аз мисля, че не би трябвало да има някакъв спор или някаква дилема. Били ли са заедно, познавали се, не са. Ясно, познавали са се. Каква беше целта на филма? Имахте ли някаква конкретна цел или просто искахте да покажете някакви непознати и не толкова долюбвани дори моменти от историята? Конкретната цел на филма.
Целта не само на последния ни филм за Левски, а и на целия проект Незабравимата България е да представи на хората и най-вече на децата ни, разбира се, истината за тези герои, за Ботев, Левски и Софрони. Защото ние се плъзгаме по една повърхност, гледаме ги на паметници, като икони ги възприемаме, на портрети и не виждаме, че те са били хора от плът и кръв, като нас самите, с проблеми. Левски, знаете, раната в корема, до края на живота му го тормози и не зараства. Ботев умира като проселянин по цървули, не с бутуши, и то застрелян от свой човек, четник, предател. Всичките тези неща трябва да се знаят, защото те не принизяват образа, както казват някои наши капацитети, а напротив, те го правят по-човечен, по-разбираем и по този начин го издигат. Ти какво можеш да обичаш? Нещо, което ти е познато. Как да обичаш нещо, което е непознато някъде там останало, както ме попита един твой колега журналист, известен. Какво като преди 150 години едни там са си дали живота, са измрели? Нас това сега какво ни интересува?
Наистина ли те попита някой?
Да, и той е известен. Сега не искам да му казвам името в национален ефир. Ами ето, защото още има такива хора, като този човек. За това се борим. За това нашата борба продължава. Надявам се аз, Симеон, всички други от нашия проект, наричат ни модерни апостоли, наричат ни вече и по-така с други псевдоними на Врачански, понеже съм от Врачанско, знаете, Шашкъни и така натам. Но ние сме си заложили, както се каза, главите. Аз съм си зарязал личен живот, всичко, и всеки ден съм някъде. Всеки ден обикалям, проповядвам, показвам филмите, като Левски и Ботев.
Както е било едно време. А смяташ ли, че трябва по някакъв начин да се стигне до една по-широка дискусия, която да провокира пренаписването на учебниците по история за децата и за
разбира
българските
се,
ученици.
Термини като теж... съжителство и така натам, а не робство, са костунствени. И дори в някаква книжка беше излязло сега, че Левски едва ли не е бил най-добър приятел с турския народ, че е играл хоро с турците и така натам, едва ли не, че е бил наполовина турчин. И това нещо се продава и се разпространява. Виждате ли какви безумия? Така че
този ред
крайно
мисли...
време е да си знаем историята.
Важно е тук да кажем каква е реакцията на младите, на учениците, на децата. Те идват ли и казват ли, ама ние сме го учили по друг начин. На нас в учебника ни пише еди какво
да,
си.
Да, навсякъде за Ботев беше това най-честата реакция. Когато виждат истината за това как загива, за целия му подвиг, за това какъв океан, каква стихия е този човек. Те казват, ма нас ни учат там поет-революционер, загинал от случайно заблуден куршум и това е. И как да го почувстваш този човек близък и да го обикнеш, като те нарочно те карат да го намразиш в учебниците и в всичките помагала учебни. А когато аз дойда, облечен с униформата, когато чуят огненото слово, видят този огън, който ми гори в очите и който искам да им предам, ми тогава им става близък. Тогава те го заобичват. И да се надяваме, че и с Левски сега така ще стане. Като видят на живо Симеон, като го видят във филма, той гори като мен.
Споменахме стихотворението Моят Ботев. Предлагам да завършим с стихотворението за Левски. Тук е редно да кажем, че тези стихотворения не са написани от теб, а от сценариста на филмите, Красимир Стефанов.
Който е мой баща.
Адмирации за него. И така, слушаме стихотворението за Левски.
Моят Левски. Лъвски скок разделя две епохи. Между робство и свобода. Кой освен един пройдоха ще се жертва за народа? Кой освен разпопен дякон бунт в душите ще запали и ще хукне с лъвски прякор за курбан да се прежали? Кой ще пише в тефтера честно за добро и лошо и ще мери според мера кривиците си до гроша? Няма друг да обикаля българско по тъмна доба, да заклева, да разпаля бунта в порива на роба. Няма друг да пее весел подир три дни студ и глад и да висне само бесен, без да издаде събрат. Той спечели за народа битката за идеала, като преобърна хода на историята цяла. Лъвският Васил надскочи времето на своя век и на роба път посочи към свободния човек.
Отново да поканим софиянци утре, 13 юли, от 18.30 часа, софийската премиера на филма на Искрен Красимиров, Лъвски, европеец в българско, аулата на Софийския университет Свети Климент Охридски, вход свободен, както вече казахме. А ако ви, уважаеми слушатели, следите Искрен Красимиров в социалните мрежи, сигурно вече знаете, че си има и отделна страница Незабравимата България. Там се публикуват всички места, където ви канят и където показвате вашите филми.
Точно така.
Ако има някакъв друг начин да ги поканим да следят къде
това
са прожектите.
Това е достатъчно. Имаме и сайт незабравимата.bg.com, но във Facebook наистина сме най-активни, защото разбра се, че хората са там.
Успех ви пожелавам и утре с удоволствие ще дойда и с интерес да гледам
само
премиерата.
На финал един призив. Нека да докажем, че Апостола е сгрешил, като е казал накрая, че нашите българи желаят свободата, но я приемат само ако им се поднесе в къщите на тепсия. За мен тази думичка свобода, ако се замени с всякаква друга дума, е актуална и днес. Но нека да докажем, че не е така. Нека се обединим. Нека да го почетем този наш най-велик човек и син. А не само един ден в годината. Не само на празници. Не само когато е обесен. Нека всеки ден да го почитаме, защото за нас той е равен с най-големите. С Мацини, Гарибалди, Лайош Кошут и Шандор Петюфи, с който искам да завърша. Само две думи от него. Мисля, че ще харесат на всеки наш слушател. Шандор Петюфи, който е наричан още унгарския Ботев, казва така: две неща ми трябват на земята. Това са любовта и свободата. Жертвал бих живота безвъзвратно за любов. Любовта да дам, за свободата съм готов.